tips for teaching kids about Jesus. Jadi anak-anak Anda akan dibesarkan di dalam Yesus Kristus. Jadi apa kurang lebih ada 3 tips yang akan saya berikan yang cukup general, yaitu pertama include Jesus in your everyday conversation with your kids. Jadi berbicara tentang Yesus dalam setiap kehidupan Anda, setiap hari, pagi hari, mengucap syukur untuk hari yang baru dan selalu mengatakan ini kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, ini adalah hari yang Tuhan telah jadikan dan kita akan hidup di dalamnya. Jadi kita mengucap syukur untuk pagi hari, pada malam hari, Anda bisa berdoa dan membacakan cerita-cerita yang bisa mengingatkan, menggambarkan siapa Yesus itu. Kemudian juga waktu hari yang baik, berkat datang, selalu mengucap syukur dan mengatakan thank you, ini adalah berkat yang Tuhan Yesus sediakan, berikan untuk kita. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dan kalau Anda mengalami masalah, tantangan, Anda juga mengatakan kita percaya Tuhan Yesus memberikan jalan keluar untuk semua masalah ini. Jadi Anda expose anak Anda di dalam setiap keadaan kepada Yesus hari demi hari. Yang kedua, puji-pujian, penyembahan. Anda putar lagu CD dan Anda expose dengan lagu-lagu yang baik, yang exalting Jesus, yang menyembah Tuhan Yesus. Anda bisa putar itu dari pagi sampai malam. Bahkan kalau tidur pun pilih lagu-lagu yang soft supaya enggak kaget, bisa tidur dengan nyenyak. Dan Anda percaya bahwa nanti kalau sudah besar, anak-anak Anda akan tahu bahwa genre yang paling baik itu adalah lagu-lagu yang menggambarkan Yesus. Okay? Jadi praise and worship, selain dibawa ke gereja seminggu sekali, tapi Anda bisa lakukan itu setiap hari untuk anak-anak Anda. Dan yang ketiga, yaitu perjamuan kudus bersama dengan anak-anak. Anda bisa lakukan setiap hari, tidak perlu harus satu bulan satu kali atau satu minggu satu kali, tapi bisa lakukan setiap hari perjamuan kudus. Waktu Anda melakukan itu semuanya, Anda bisa expose kepada mereka tentang Yesus yang telah memberikan tubuhnya dan memberikan darahnya, dan mendoakan setiap kali, menunjukkan bahwa ini adalah tubuh Yesus, dan mengucap syukur untuk tubuh yang dipecahkan atau yang digantung di atas kayu salib. Dan melalui tubuh Yesus ada kesembuhan, kesehatan, dan semuanya panjang umur. Melalui tubuh Yesus, kita bicara hal yang sangat simpel tentang satu hal saja, yaitu soal kesembuhan, kesehatan. Tentang darah Yesus, percaya melalui darah Yesus ada pengampunan dosa. Pengampunan dosa, mengucap syukur untuk dosa yang dahulu, dosa sekarang, dan akan datang, semuanya sudah ditanggung oleh Yesus, dan menerima kebenaran Allah melalui Yesus Kristus. Jadi melalui tubuh dan darah, mereka mulai melihat the significant, pentingnya siapa Yesus dan apa yang dia sudah lakukan untuk kita semuanya. Jadi 3 hal itu yang sangat sederhana untuk Anda bisa expose anak-anak Anda kepada Yesus lebih-lebih lagi, mulai dari kecil, bahkan kalau Anda tahu mulai dari baby dalam kandungan pun sudah mereka bisa diajarin. Itu tips yang singkat. Saya suka sekali untuk memberitahu banyak tentang mengajar anak dan mendidik anak, tapi saya akan mengambil waktu juga next time untuk hal itu. Tapi hari ini pada saat yang spesial ini juga kami akan bersama-sama melihat apa yang Tuhan mau sampaikan untuk kita semuanya dan juga bisa diajarkan ke anak-anak kita, yaitu be grateful, mengucap syukur. Dari awal tadi kita sudah menaikkan pujian, bersyukurlah. Kita belajar untuk mengucap syukur di dalam situasi apapun juga. Okay. Waktu saya mendapatkan firman ini, saya tanya Tuhan, Tuhan, apakah jemaat di sini kurang mengucap syukur? Gitu ya. Biasanya kalau kurang apa, kemudian dapat apa, gitu ya. Tetapi dia mengatakan sih bukan masalah kurang mengucap syukur, tapi kita semuanya perlu belajar mempunyai solid foundation di dalam kita mengucap syukur. Di dalam keadaan yang baik maupun yang tidak baik, keadaan yang sepertinya baik tapi juga yang kurang baik, semuanya kita bisa belajar untuk mengucap syukur. Saya belajar mengucap syukur setiap hari telepon dengan istri saya, Ibu Grace. Saya sudah tidak mengatakan, ayo cepat, cepat balik sini. Karena itu membuat mereka stressful, karena surat-surat yang diurus ternyata tidak semudah itu. Even Jessica mengatakan, Oma and Mom, kalian sudah lost in touch dengan situasi keadaan orang Indonesia. Dia mengurus surat itu sangat, orang mengatakan tuh bisa sampai jambak-jambak rambut. Okay, dan apa yang dialami terakhir saya pikir sudah beres, kan, surat bersertifikat karena sudah diurus sampai ke Solo segala macam. Bersertifikatnya cari di sana yang asli-asli banget, enggak ada, enggak ketemu, ya, tidak ditemukan. Karena menurut mereka sudah dimuseumkan buku yang mencatat nama lahir dari mami mertua saya. Sudah dimuseumkan karena dia tergolong orang asing atau orang Eropa. Jadi buku itu sudah dimuseumkan katanya. Jadi enggak bisa dicek lagi karena enggak tahu di museum, susah enggak carinya juga. Oke. Jadi tapi apa yang ada dibilang oke, ini disetujui, ini bisa dipakai. Pulang ke Malang di Dinas Kependudukan di Malang dibilang kalau belum diketemukan berarti masih bisa diketemukan kan? Coba minta supaya ditemukan. Makunas dijelaskan sampai hampir nangis Ibu Krisnya, jelaskan sampai minta telepon ngomong dengan bapak yang ada di Solo, ditelepon ngomong langsung dengan bapak yang di Malang, setelah ngomong panjang lebar pun masih kita akan diskusikan. Tolong Pak diskusikan secepatnya Pak. Maaf, ini sudah hari Jumat. Besok hari Senin saja, nanti datang kembali ke sini ya. Jadi masih belum selesai yang surat pertama, saudaraku. Bersertifikatnya belum selesai, masih ada dua lagi. Kita masih menunggu itu semuanya. Jadi dalam semuanya itu, saya katakan just be grateful dan ucap syukur. Di dalam keadaan Anda marah dan keadaan Anda frustrasi, kata grateful itu muncul setiap kali. Oke, jadi be grateful ini penting sekali karena ada di Alkitab satu peristiwa di mana Yesus mengajarkan tentang mengucap syukur, untuk berterima kasih. Kalau ayat ini ada di Alkitab, berarti ada something, sesuatu yang perlu yang kita bisa menerima hikmat dari semuanya ini. Itu ada di dalam kitab Lukas pasal yang ke-17, saudaraku. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Kalau Anda perlu bahasa Inggris, Anda bisa baca dari apps atau dari Alkitab Anda sendiri, tapi saya tayangkan di sini dalam bahasa Indonesia. Oke. Okay. Ya, Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?" Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi, saudaraku, ini satu peristiwa yang sangat penting dan menarik sekali karena apa yang terjadi di sini dituliskan untuk mengajarkan kita, Yesus mau kita untuk melihat ini semuanya di dalam perkara mengucap syukur, grateful. Nah, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Itu dua state yang bersebelahan, dan Yesus menyusur ke sana, dan ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Sebagai orang kusta, itu adalah orang yang tidak bisa mendekat kepada orang yang biasa atau orang yang sehat. Mereka itu dikucilkan dan mereka harus menjauh. Dan mereka waktu itu tidak bisa datang dekat kepada Yesus. Jadi dengan jarak yang agak jauh, mereka berteriak. Mereka hanya bisa berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu apa? Ia memandang mereka. Yesus memandang mereka dan berkata, apa? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Karena saudaraku, orang yang kusta itu sudah dicap orang yang terkucilkan dan dikucilkan dan tidak bisa kumpul dengan keluarga dan dengan masyarakat lagi. Mereka ditaruh di tempat yang khusus, yang jauh, dan mereka terpisah dari masyarakat. Nah, kalau mereka sembuh, itu mereka harus membuktikan kesembuhan itu kepada imam, bukan kepada dokter atau medical examiner atau yang dari kedokteran atau dari rumah sakit untuk membuktikan mereka sembuh, tidak berlaku. Jadi imam yang membuktikan bahwa mereka sembuh dan memberikan sertifikat kesembuhan bahwa orang ini sudah bebas dari kusta, sehingga boleh kembali kepada keluarganya dan kepada masyarakat diterima kembali. Jadi imam-imam ini yang memberikan surat itu. Makanya Yesus mengatakan, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan Anda tahu, sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Waktu mereka mendengar Yesus mengatakan, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, mereka mulai jalan ke arah sinagog, tempat imam-imam berkumpul. Mereka mulai berjalan, mereka mulai melangkah. Setiap langkah yang mereka buat, mereka lihat ada perubahan di dalam tubuhnya. Okay? Setiap gerakan yang mereka lakukan untuk maju, mereka mulai melihat apa yang mereka dulunya sudah tidak lagi demikian. Mereka mengalami pembaharuan. Mereka mulai melihat tubuhnya yang mulai sehat, mulai segar, mulai pulih. Dan apa yang mereka kerjakan semuanya, mereka mulai melangkah, mulai maju, mulai mengarah kepada imam-imam. Di situ mereka mulai melihat ada perubahan-perubahan dan menjadi sehat. Nah, sementara itu terjadi, seorang melihat tubuhnya menjadi baik, lebih baik, dan bertambah baik, dia kembali kepada Yesus. Dia kembali kepada Yesus. Dia kembali dan mengucap syukur kepada Yesus. Dan dia memuji Allah dan mengucap syukur kepada Yesus. Apa yang terjadi di sini, saudaraku? Orang ini adalah orang Samaria. Orang Samaria. Nah, kalau kita lihat kenapa ya kok hanya orang Samaria yang bisa mengucap syukur. Kenapa kok orang Samaria saja yang bisa mengucap syukur? Saudaraku, dia adalah orang yang disebut orang yang tidak diterima oleh orang-orang Yahudi. Orang Samaria itu dipanggil dengan sebutan anjing. Oke? Anjing. Oke? Ada orang di sini yang dulu sukanya manggil temannya itu apa? ketek. Ada ya? Ada orang yang dulu suka manggil saudaranya dengan panggilan-panggilan binatang, saudaraku. Oke. Itu hanya panggilan karena Anda jengkel atau mau merendahkan. Oke. Nah, ini orang Samaria beda, saudaraku. Ini memang tergolong orang yang rendah, dan bagi orang Yahudi itu orang yang rendah dan sebutannya itu anjing. Sebagai anjing. Nah, orang Samaria ini kembali kepada Yesus. Karena apa, saudaraku? Karena dia tahu bahwa dia itu tidak mungkin bisa mengalami sesuatu yang baik dari apa yang dia alami, yaitu kustanya. Tetapi waktu dia melihat bahwa Tuhan telah melakukan di dalam hidupnya apa yang dia tidak bisa lakukan. Jadi dia melihat Tuhan telah melakukan di dalam hidupnya apa yang dia tidak bisa lakukan. Dan hidupnya semakin melangkah, semakin maju, semakin dia bergerak, semakin bertambah baik, semakin bertambah sembuh, semakin baik hidupnya. Orang Samaria ini mengucap syukur kepada Tuhan karena dia tahu apa yang Tuhan lakukan. Jadi Tuhan telah melakukan di dalam hidup kita ini apa yang kita tidak bisa lakukan. Sebab itu mengucap syukur dan kembali kepada Yesus. Tetapi lain dengan orang Galatia, saudaraku. 9 lagi itu orang Galatia. Galilea, bukan Galatia. Galilea. Anda tahu Galilea, selain 9 orang Galilea, siapa lagi yang dari Galilea? Yesus sendiri. Yesus sendiri adalah dari Galilea. Jadi kesembilan orang itu, kalau kita perhatikan bagaimana hidup mereka, mereka berjalan, mereka bertambah maju, mereka bergerak ke arah imam-imam, dan mereka bertambah sembuh, bertambah baik, mereka semuanya tahir dan bebas, semuanya sehat dari kusta. Dan mereka merasa apa? Oh, saya dari Galilea, Yesus dari Galilea, mungkin teman main mereka dulu, mungkin mereka kenal, mereka pernah sekolah sama-sama, mereka merasa, oh ya, sudah selayaknya Yesus membantu kita, Yesus membantu saya, dan Yesus menyembuhkan saya, sudah selayaknya, kan kita sama-sama hoping, sama-sama Galilean, Oke, that's okay. Itu seharusnya kita alami karena dia adalah orang yang baik yang menyembuhkan kita dan kita tetap jalan kepada imam-imam. Saudaraku, ini ada satu yang parah sekali kalau kita merasa kita layak menerima karena apa posisi kita, kita layak menerima karena kita punya koneksi. Kita layak untuk kita mengalami kesuksesan. Karena kita punya talenta yang spesial. Ini kelayakan ini membahayakan kita untuk kita lupa untuk bisa mengucap syukur. Dari mana datangnya semua yang baik yang kita alami. Kita layak karena menerima apa yang kita alami saat ini. Karena sudah seharusnya Yesus memberikan pada saya. Karena saya rajin ke gereja. Karena saya rajin berdoa. Paling bahaya kalau kita itu membanggakan ketaatan kita, membanggakan kemampuan kita, membanggakan koneksi kita, dan membanggakan apa yang kita punyai. Apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan. Kita banggakan semuanya itu. Dan kita mengatakan, saya layak untuk menerima semuanya ini. Karena saya melakukan ini semuanya. Nah, ini orang Galilea yang yang alami. Sehingga kita tahu susah untuk mengucap syukur. Susah untuk mengucap syukur. Sukar untuk bisa mengucap syukur. Dan kalau Anda lihat, Yesus bertanya, di manakah yang 9 orang itu? Jadi, saya percaya orang Galilea ini juga. Hal yang kedua yaitu cara berkat kesehatan, kesembuhan itu datang dalam hidup mereka. Itu juga mempengaruhi. Apa yang terjadi? Waktu mereka mulai jalan ke imam-imam, mereka mulai sembuh, mulai bertambah baik, akhirnya sembuh. Waktu mereka mulai berjalan, jadi mereka mulai berjalan dan mereka melihat tambah sembuh. Mereka mulai maju, mereka melihat tambah sembuh. Tujuan imam-imam. Saya menuju ke sana. Mereka mulai bergerak maju, tambah sembuh. Dan itu yang membuat mereka mempertanyakan kesembuhan ini datang dari mana semestinya. Kalau Anda melihat landscape kehidupan Anda, hati-hati dari dibingungkan atau dikacaukan dengan apa yang Anda alami. Anda lihat semuanya baik, landscape Anda itu luar biasa, indah, berkat Tuhan luar biasa mengalir dan penyediaan Tuhan dan hidup Anda semuanya baik semuanya. Kalau Anda melihat semuanya, keadaan hidup Anda, jangan menyamakan atau mau menggabungkan kasih karunia Tuhan dalam semuanya itu dengan langkah-langkah hidup Anda. Benar Anda harus melangkah, benar Anda harus maju, tetapi bukan karena langkah Anda itu yang membuat Anda menjadi sembuh, seperti orang kusta ini. Bukan karena Anda maju itu membuat Anda ini menjadi tahir, menjadi semuanya itu bersih. Bukan karena langkah Anda itu Anda menjadi berhasil. Tetapi ingat, itu adalah perkataan Yesus, kasih karunia Tuhan di dalam setiap kehidupan kita ini yang membuat kita maju. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur di dalam semua yang kita alami, dalam semua yang kita jalani semua, saudaraku. Nah, ada tiga hal yang penting di sini, yaitu Tuhan melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan. Orang Samaria ini tahu bahwa Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang tidak seharusnya Yesus lakukan. Dia tahu dia punya penyakit kusta, tapi dia tahu siapa dia. Tidak seharusnya Yesus peduli kepada dia. Tidak seharusnya Yesus memperhatikan kehidupan dia. Tidak seharusnya Yesus mengarahkan kasihnya dan melimpahkan kasihnya kepada dia. He's nothing. He's nobody. Tidak ada artinya. Tapi dia tahu bahwa Tuhan melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan. Tapi kita tahu, Tuhan tetap melakukan semuanya ini. Dan sudah selesai semuanya di atas kayu salib. Kita tahu bahwa Tuhan melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan kepada kita. Siapa Anda dan saya? Manusia biasa, siapa kita ini? Tapi dia tetap melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan untuk kita. Dan yang kedua, orang Samaria ini tahu juga bahwa kalau Tuhan tidak turun tangan, dia tahu hidupnya akan lebih buruk. Karena Anda tahu kusta itu pertama didiagnos penyakit kusta itu biasanya masih sederhana. Tetapi semakin lama, semakin parah. Semakin lama, semakin buruk. Tangan, jari-jari itu bisa satu demi satu rontok, saudaraku. Tangan, jari-jari ini dari 10 bisa tinggal satu dan akhirnya enggak punya jari lagi. Hidung bisa copot, Telinga copot semuanya. Itu semakin hari semakin buruk dan akhirnya hanya kematian. kematian yang menunggu di ujung. Dan tapi orang Samaria ini, dia tahu bahwa kalau Tuhan tidak turun tangan, hidupnya tidak akan lebih baik. Hidupnya akan lebih buruk sekali. Dan kita tahu bahwa semuanya kita ini kalau bisa mengatakan pada diri kita sendiri dan kepada Tuhan, Tuhan thank you. Kalau engkau tidak menjamah hidupku, kalau engkau tidak mengangkat aku, kalau engkau tidak menyelamatkan aku sudah seharusnya mati. Sudah enggak ada di sini lagi. Sudah enggak tahu bagaimana keadaanku. Kalau itu Anda, Anda adalah orang Samaria yang mengerti bahwa kalau Tuhan tidak turun tangan, hidup Anda dan saya ini akan menjadi lebih buruk. Tetapi puji Tuhan, Dia telah mati untuk kita dan Dia memberikan kepada kita Roh-Nya untuk membuat kita tuh menyadari keadaan kita dan kita boleh menerima Dia, percaya kepada apa yang Dia lakukan untuk kita. Dan disitulah kita bisa mengucap syukur dengan luar biasa. Dan yang ketiga, kalau Anda tahu, kalau Anda bisa dalam keadaan yang sekarang ini, karena tangan Tuhanlah yang menyertai Anda. Jadi Anda harus tahu bahwa apa yang Anda alami saat ini, itu hanya karena Tuhan. It's only God. Orang mengatakan, it must be God. Ini pasti Tuhan, tidak mungkin. Tidak mungkin saya sendiri, tidak mungkin. Tidak mungkin. Terus menyadari hal yang demikian. Ini orang Samaria itu mengalami yang demikian. Tangan Tuhan menyertainya. Saya mempunyai satu peristiwa di mana seorang menceritakan pengalamannya bersama dengan anaknya yang 5 tahun. Anaknya ini belajar naik sepeda, tapi selama itu masih pakai ban tambahan. Ban tambahan. Jadi dia bisa naik sepeda pakai ban tambahan. Jadi supaya enggak jatuh. Umur 5 tahun. Nah, satu hari dia diundang oleh temannya dan di dalam undangan ini ada dibilang bakal ada pesta naik sepeda. Boys, semuanya laki-laki bawa sepeda dan kita akan naik sepeda rame-rame. Oke. Dan anak ini bilang, Dad, saya enggak mau datang. Saya malu. Saya cuma bisa naik sepeda dengan roda tambahan itu. Saya malu pakai itu. Dedinya bilang, Nak, kita belajar naik sepeda. Oke, saya akan ajarin kamu naik sepeda tanpa ada bantuan ban tambahan. Ayo kita belajar. Pasti bisa kamu, pasti bisa enjoy nanti pesta itu rame-rame. Oh, cuman masalahnya ada satu, yaitu rumah mereka ini driveway-nya itu enggak rata. Jadi kayak itu ya, turun begitu. Dari yang tinggi di atas, yang di rumah tinggi, yang dekat jalan tuh rendah. Jadi kalau dari bawah menanjak ke atas. Nah, sama bapak bilang, oke, enggak apa-apa, kita belajar, tapi saya enggak mau kamu belajar untuk turun dari rumah ke jalan, oke? Kita akan menanjak, oke? Kamu akan pedal sepeda ini naik ke atas, menanjak. Kamu akan pedal dengan kuat supaya kakimu akan bertambah kuat dan kamu akan menjadi kuat, Nak. Enggak apa-apa, belajar ya, pedal sampai naik ke atas, tanjakan ini. Oke, nah, sebagai bapak yang baik, dia tidak membiarkan anaknya belajar untuk turun, tapi belajar naik, dan dia mulai suruh anaknya naik sepeda, dan dia pegang bangku belakangnya. Dia pegang itu supaya anaknya seimbang, tidak jatuh. Oke. Pertama dia pedal, bapaknya ikut jalan sampingnya. Oke. Tambah lama anaknya tambah kenceng, dia mulai tambah kenceng jalannya. Kemudian lama-lama lebih kenceng lagi, dia mulai sambil lari, dia mendorong dan memegang bangku sepeda dari anaknya. Dan anaknya sampai di atas mengatakan, Dad, saya bisa naik sepeda, naik tanjakan ini, Dad. Dedinya bilang, yes, benar anakku. Kamu bisa, kamu tahu bahwa dedimu memegang di sampingmu ini. Sampai kamu naik ke atas. Dan dedi jalan waktu kamu mulai, dan sampai ini jadi lari waktu kamu mengendarai sepeda dengan cepat. Jadi lari memegang bersama denganmu. Saudaraku, kita lihat di sini bahwa kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada, di dalam setiap keadaan, di dalam setiap situasi. Dia ada bersama dengan kita. Dia mengatakan bahwa rohnya dikirim kepada kita untuk menyertai kita, untuk menuntun kita, untuk menyadarkan kita tentang siapa Yesus dan apa yang Yesus lakukan. Roh Kudus yang menyertai kita senantiasa, seperti Bapa yang baik ini, mengajar kita semuanya untuk berjalan dan bisa berhasil. Saudaraku, tiga hal ini tadi yang kita telah tahu bahwa Tuhan melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan. Kita mengucap syukur karena itu, saudaraku. Kalau Tuhan tidak turun tangan, Anda tahu hidup Anda akan lebih buruk. Kita menyadari hal itu dan kita mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan. Dan Anda tahu kalau Anda bisa dalam keadaan yang sekarang ini, karena tangan Tuhanlah yang menyertai Anda. Inilah yang dialami oleh orang Samaria ini, sehingga dia penuh dengan ucapan syukur. Ucapan syukur yang keluar dari hidupnya, luar biasa mengalir. Dan Anda tahu apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini, yaitu dia mengucap syukur. Kalau kita lihat ayat tadi, sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Dan dia, orang Samaria ini, kembali dengan memuliakan Allah. Memuliakan Allah, dan dia mengucap syukur kepada Yesus. Dia memuliakan Allah, dia mengucap syukur kepada Yesus. Dia memuliakan Allah yang merancang semuanya yang luar biasa, dan mengucap syukur kepada Yesus yang menyebabkan itu semuanya terjadi di dalam hidupnya. Banyak kita sangat pintar, sangat pandai untuk memuliakan Allah, tapi lupa untuk mengucap syukur untuk orang-orang yang dipakai untuk membawa Anda sampai dalam situasi ini. Bukan hanya yang kelihatannya baik, tapi kadang-kadang orang-orang yang sangat menjengkelkan itu dipakai Tuhan untuk membuat Anda sampai menjadi seperti ini. Orang-orang yang membuat Anda ini sangat susah, tetapi Tuhan pakai mereka supaya Anda sampai pada saat seperti ini. Kita bisa mengucap syukur untuk semuanya. Anda tahu ada percakapan antara seorang dengan waiter di restoran. Percakapan ini tidak terjadi di restoran, tetapi karena orang ini tahu, oh dia kerjanya waiter, dia tanya, apa pengalaman sebagai seorang waiter yang menarik buat kamu? Apa hal-hal yang bisa kamu ceritakan dari apa yang kamu lakukan sebagai seorang waiter? Dia menjawab dengan langsung, saya tidak suka melihat di restoran saya orang yang berdoa untuk sebelum makan. Kaget, karena yang ngajak ngomong ini hamba Tuhan ya, jadi kaget. Wow, okay. Maksud kamu? Iya, saya tidak suka. Karena satu mereka itu orang Kristen. Wow, jadi? Karena orang Kristen apa? They don't tip. Wow, okay. Jadi moral cerita ini saudaraku, okay. Bukan yang di sini. Saya tahu Anda ini tipnya lebih dari 20% itu ya. Apakah yang pernah kerja dari waiter kalau makan itu biasanya selalu tipnya paling gitu. Saya baru makan sama Jeremy di restoran yang dia lihat, "Wih, jam 8.30 tutupnya. Kita jam 8 kurang 20 mau berangkat. Jadi kita punya waktu paling setengah jam." Jadi bilang, "Wah, gimana nih?" Bilang, "Enggak apa-apa, pokoknya jam 8.30 kita datang pun masih diterima." Ya, tapi mereka kan harus pulang. dia very considerate karena dia pernah kerja sebagai waiter juga. Oke, okay? Jadi very considerate. Nah, Anda-anda yang pernah kerja juga pasti tipnya pasti luar biasa. Saya tahu itu. Tapi moral dari cerita ini, saudaraku, dari peristiwa ini, kita tahu bahwa kita itu selalu luar biasa. Kita hebat di dalam memuliakan Allah. Oke, okay? Kita hebat untuk memuji Tuhan dan semuanya. Tapi kita lupa untuk mengucap syukur kepada orang yang membuat, yang menyediakan, yang melayani, seperti waiters tadi. Oke, okay? Jadi saya percaya bahwa kita semuanya boleh melihat setiap keadaan. Kita bisa mengatakan, I bless the Lord. Oh my soul, bless the Lord. Kita bisa mengucap syukur pada Tuhan Yesus untuk semua situasi yang kita hadapi. Karena kita tahu dari situasi itu, seperti orang melempar lemon kepada kita, kita terima dan kita minum menjadi lemon juice. Okay? Bukan muka yang semodel lemon, okay? Tapi lemon juice yang kita minum. Okay? Jadi kita mempunyai pengertian yang demikian, apapun juga situasi, okay, kita bisa mengucap syukur karena Tuhan memakai semuanya ini dan di dalam semua keadaan kita boleh mengucap syukur. Saya minta Lovisa untuk bisa maju dan saya ingat seorang penyanyi, musician yang waktu kecil papanya memang seorang hamba Tuhan, tetapi papanya seorang businessman tadinya, menjadi hamba Tuhan karena secara gak sengaja disuruh datang ke sebuah gereja yang tidak ada pendetanya pada waktu itu dan dia disuruh untuk bicara. Lalu setelah selesai dia bicara, orang-orang di sana ngomong sama jemaatnya, kita punya pendeta yang baru. Kaget ya, si bapak ini kaget dan dia bilang, saya bisa mau jadi hamba Tuhan mengembalakan gereja ini kalau anak saya diberikan talenta untuk main musik. Itu dia panggil anaknya yang umur 10 tahun. Okay, you serve with me, okay? Oh, when God give you talent to play music, you serve with me, okay? Okay aja gitu ya. Saat itu papanya pulang, bawa anaknya ke piano dan mulai mengajar main piano. Anak ini tidak hanya bisa main musik, tapi dia seorang penyanyi. Suaranya luar biasa. Kalau Anda tahu namanya Andre Crouch. Andre Crouch ini akhirnya dipakai menyanyi di 40 negara. Pakai oleh Billy Graham untuk nyanyi di crusade-crusade-nya. Andre Crouch, tulisannya luar biasa. Lagu-lagunya membuat terobosan di dalam dunia musik. Michael W. Smith waktu Andre Crouch meninggal, dia mengatakan bahwa hidup Andre Crouch itu mengubah kehidupan Michael W. Smith. Dia mengatakan bahwa musiknya itu merubah musik Kristen secara kontemporer. Dan apa yang dia tulis tahun 70-an, 80, lagu yang mungkin kita pikir sebagai satu himnal, tapi itu cukup baru. Kata-katanya demikian. How can I say thanks for the things you have done for me? The things so undeserved, yet you give to prove your love for me. The voices of a million angels could not express my gratitude and all that I am and ever hope to be. I owe it all to thee. To God be the glory. Okay. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. for the things He has done. One more time, to God be the glory. Thank you. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done with His blood. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Hallelujah. It's a very simple song, tapi memberikan hati untuk kita boleh memandang kepada Dia segala yang kita alami. Kita berikan kemuliaan bagi Dia dan mengatakan, Tuhan, thank you Jesus, thank you Lord. Di dalam setiap situasi kita mengatakan, thank you Lord for the way out. Untuk setiap keadaan sukar kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau yang menyediakan jalan keluar di dalam apa yang kita alami semuanya, baik maupun yang kurang baik. Be grateful. Thank you, Jesus. Bapak, terima kasih untuk setiap firman yang Engkau telah berikan, sediakan melalui Lukas 17 ini. Kami boleh menerima hikmat dari Engkau, Tuhan, menjadi pribadi yang selalu mengucap syukur. Karena tahu bahwa segala sesuatu ini tidak seharusnya kami terima. Dan kalau kami tidak mengalami pekerjaan-Mu Tuhan, tidak turun tangan atas apa yang kami alami, Tuhan, keadaan kami akan bertambah buruk. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau mengangkat kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan, penyertaan-Mu yang tidak pernah gagal di dalam setiap langkah kami. Setiap saat, setiap waktu, melalui kuasa Roh Kudus, Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai berdoa, Mazmur 23, Mazmur 91, terjadi dalam setiap area hidup anak-anakmu semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari percaya mengatakan, amin. God bless you all.